ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილა მშვიდობის ბატონო გოჩა გოჩა თევდორაძე, პატრიოტთა ალიანსის აღმასრულებელი მდივანია ჩვენ სტუდიაში.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს.
როგორია ევროკავშირის მედიაციით მიმდინარე მოლაპარაკებებზე ჯდომა ხელისუფლებასთან და ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად? რა არის აი თქვენთვის იქ მნიშვნელოვანი იმ პროცესში?
რომ გითხრათ, მარტივია ეს პროცესი? არ არის მარტივი, რთულია. რთულად მიდის თვითონ მოლაპარაკებებიც. გუშინდელი დღე იყო ამის დასტური, ჩვენ ხანგრძლივი საუბარი გქონდა, ხანგრძლივი დიალოგი, და გითხრათ, რომ რაღაც ისეთი ხელშესახები წარმატება გვაქვს, არა გვაქვს მიუხედავად ამისა. უკვე გუშინ აღინიშნა, რომ დაახლოებით 50 საათის მანძილზე გრძელდება მოლაპარაკებები დანიელსონის
მონაწილეობით,
რაც აქ არის და რაც მოლაპარაკებების რეჟიმში ვართ, მაგრამ ჯერჯერობით რაღაც ხელშესახებ წარმატებაზე საუბარი ძნელია. დღევანდელი დღეც ვფიქრობ, რომ რთული იქნება. ამას განაპირობებს ჩვენთან აი რეალურად ის, რომ აი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაფერი ეს მოყვა არჩევნების ტოტალურად გაყალბებას და ყველა ოპოზიციური პარტიის მიერ, საზოგადოების დიდი ნაწილის მიერ დაფიქსირდა პოზიცია, რომ არჩევნები გაყალბდა და უნდა ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები. აი ეს იყო ამოსავალი წერტილი, ეს იყო თავი და თავი. ამან შექმნა პოლიტიკური კრიზისი და ამას შემდეგ ბმაში დაემატა სხვა საკითხები. უკვე ნიკანორ მელიას საკითხი, ეს ხელისუფლებამ ხელოვნურად პოლიტიკური ელფერი შეძინა ამ პროცესს და დამატებით საკითხები ამიტომაც გამოვლინდა აქ. მაგრამ მოლაპარაკებების პროცესში იკვეთება ისიც, რომ კითხრათ სიმართლე, დიდათ მონდომებული ოპოზიციური სპექტრი ვადამდელი არჩევნებისათვის არ არის. თორემ ამ არჩევნების მიღწევის მარტივი გზა არსებობს. ჩვენ ნახეთ, რომ დეპუტატების დიდმა ნაწილმა, 51-მა დეპუტატმა ოპოზიციური მხრიდან დაწერა განცხადება პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების მოხსნასთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ ხელისუფლებამ დაარღვია კონსტიტუცია და უკანონოდ მათ არ შეუწყვიტა უფლებამოსილება. იმის შემდეგ ჩვენ ვერავით არ ქმედებებს ვერ ხედავთ ოპოზიციის წარმომადგენლებისგან.
არის დეპუტატები ხართ?
არა, მე არავარ, აი ზუსტად ეს არის. ჩვენ პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები არავართ, ესენი არიან დეპუტატები, უბრალოდ არ დადიან სხდომებზე. და არადა შეიძლება, რომ უფლებამოსილების მოხსნის შესახებ ისევ მიმართონ პარლამენტს, ან საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრონ ყველამ კარგად იცის კანონმდებლობა.
ეს მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე?
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რატომ? მე სხვა რამეს ვხედავ. მნიშვნელოვანია, როდესაც ქსურს ვადამდელი არჩევნების მიღწევა, ამის არსებობს მარტივი გზა და მიღწევა ეს არჩევნები.
რო შესასვლელი კარი აღარ დაიტოვო?
შესასვლელი კარი რას ნიშნავს? აი ჩვენ თუ ვადამდელი არჩევნები გვინდა და რაც შეიძლება მალე, ვადამდელი არჩევნები. ამისათვის აი ახლა თუ უბრალოდ იმის დაფიქსირება არ გვინდა, რომ ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი შევიდა პარლამენტში და ეს რასაკითხები წდება ოპოზიციის მონაწილეობით. ჩვენ ვხედავთ, რომ ხელისუფლება შეიძლება გადაწყვეტილიყო ასეთ საკითხები. ვადამდელი არჩევნებიც ჩატარებულიყო სრული პროპორციული წესით. ესე იგი 150-0-ზე, 150 პროპორციული, ოდნა 0 მაჟორიტარული. ამ შემთხვევაში გვჭირდება კონსტიტუციაში შეტანა ცვლილების და ჭირდება დეპუტატების შესვლა. მაგრამ ხელისუფლების პოზიცია იციან და გარკვეულწილად ეთანხმება ამას ოპოზიციური სპექტრის, რომ ეს ახლა არ მოხერხდება 8 მარტის შეთანხმების დროს გარიგდნენ, რომ 2024 წლამდე საქართველოში სრულად პროპორციული არჩევნები არ იქნება. ამიტომ ხელისუფლებას ახლა ზეწოლას არავინ უკეთებს იმისათვის, რომ ვადამდელი არჩევნებიც რომ იყოს სრულად პროპორციულად ჩაატარე. არ ხდება ეს, დამეწმუნოთ, არ ხდება იქ. ამის გარდა არის ესეთი
ნიუანსი. მე შეგახსენებ, შინაარსზე ნუ გადავალთ იმ პროცესის. დავიცოთ, ანუ ცოტა ისე უცნაურად ვიქცები როგორ ჟურნალისტი,
მაგრამ რა ხდება და დეტალებზე არ ვსაუბრობ, ზოგადად ვამბობ ეს ჩანს.
აი, რადგან ასე ბრძანებთ და მსმენელის გულოდება, ბატონო გოჩა, რადგან ამას ბრძანებთ, რა გამოდის, რომ შევაცდები და მცდარი შეთავაზება გამისწორეთ, თუ ასე არ არის. რა გამოდის, რომ თქვენ აზრს ვერ ხედავთ ამ პროცესში მოლაპარაკების, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ ერთ-ერთი შედეგი შესაძლო იქნება რაღაც გარკვეული ხნით აი ამ ოპოზიციონერი დეპუტატების შესვლა პარლამენტში და მონაწილეობა საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებაში. და მართლმსაჯულების და მოუკიდებლობის რეფორმისთვის საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებებში იდეალურად.
რა შეიძლება საარჩევნო კანონმდებლობაში?
ჯერ მეპასუხეთ ხედავთ თუ არა აზრს ამ პროცესში?
ას მოლაპარაკების პროცესში ყოველთვის აქვს აზრი, მე უბრალოდ თქვი რომ თავარი მიზანი ოპოზიციისთვის ხო ვადამდელი არჩევნების მიღწევა. მე ვთქვი რომ ვადამდელი არჩევნების მიღწევის უმარტივესი და უსწრაფესი გზა არის უბლეო მოსილების მოხსნა. პარლამენტი უკვე იურიდიულად არალეგიტიმურია და დღის წესრიგში პირდაპირ დგას ვადამდელი არჩევნების ჩატარების საკითხი. რა შეიძლება იმას მოლაპარაკებას აზრი აქვს, მაგრამ მე საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანისთვის ოპოზიციის იქშესვლაში არც ვერ ვხედავ რატომ. 90 დეპუტატი ყავს ქართულ ოცნებას, 90 დეპუტატის სავსებით საკმარისი ამისათვის. თუ ქართულ ოცნებას არ სურს ცვლილებები, მაშინ იმ 51 დეპუტატით მაინც ვერ აკეთებ ცვლილებას და უსურს დამოუკიდებლათა ახორციელებას.
ზარი გოქს თუ შეიძლება ყურსასმენი მოირგოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა.
ბატონო გოჩა. ბატონო გოჩა. იქნებ აგვიხსნათ, აი თქვენ ეს ჩვენი დასავლეთი ევროპელი წარმომადგენლები როგორ ოპოზიციად იყურებენ? თქვენ ხართ დესტრუქციული ოპოზიცია, კონსტრუქციული ოპოზიცია თუ აი ესეთი როგორც დავით არხანმოურავი დაკით, რომ ჩვენ რუსეთში უნდა მოვატყუოთ ეს დაიგროთ ტერიტორიები, რომ იმ ხალხს ვინც თქვენი პარტიის მეშვეობით შევიდა, რომელსაც არც ფული უჭირს, არც კეთილი დღეობა და არც არაფერი, გაუპრავა ოცნებას არა ეს პარტიულობა. აგვიხსენეთ რა დონის ოპოზიცია? აი რა დონის ოპოზიცია გიყურებს?
დიდი მადლობა. 2988 ტელეფონის ნომერი.
მადლობა კითხვისათვის.
უფრო ოპოზიცია იყო მსმენელის, მე მგონი, იმ ფაქტზე რაც მოხდა თქვენ.
მოკლედ რომ მოპასუხოთ. ოპოზიცია იყო, თავისთავად ცხადია ჩვენ იქ ვართ კონსტრუქციული დიალოგის რეჟიმში, ვართ კონსტრუქციული ოპოზიცია, რომელსაც ქსურს დიალოგით მიიღწეს შეთანხმება და ჩვენი უმთავრესი მიზანი, ოღონდ მიზნად ჩება ისევ ჩვენთვის უმთავრესი ამ მოლაპარაკებათა მაგიდასთან არის ვადამდელი არჩევნების
შენაა შეგახსენეთ ის ორი დეპუტატი რომელიც თქვენი
ხალობით
თუ შეიძლება დასწევიდა
პარტია იმ დეპუტატებს ყველას თავის გადაწყვეტილება აქვს როდესაც დეპუტატის უფლებამოსილებას იღებ არჩევნების შემდეგ და
მაგრამ არ წარმოგადგენთ თქვენ პრაქტიკულად?
უკვე ჩვენ არ წარმოგვადგენს იქ, ამიტომ უცხოელებიც, მედიატორებიც იმ აზრით არიან, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი არის ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამ პარლამენტის მუშაობაში მონაწილეობას არ ღებულობს და ჩვენ ბოიკოტს უცხადებთ ამ პარლამენტს. ამიტომ იქ ყველაფერი გარკვეულია, კონსტრუქციულ რეჟიმში ვმუშაობთ და ვცდილობთ, რომ ერთობლივად მივაღწიოთ შეთანხმებას.
კეთილი, ზარი გვაქვს კიდე, შემოგუშვათ, გააქტიურდა. აი რა კარგია სტუდიაში სტუმარი. დილამშვიდობის და ბატონი გოჩა ეტყობა იწოს ინტერესს. დილამშვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
გოჩასთან გვაქვს ასეთი შეკითხვა. ბატონო გოჩა, ისით თუ არა თქვენ, რომ სრულად საქართველოსი არსებობს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო თავისი თავმჯდომარით, არსებობს საქართველოს რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი. ისინი ხანდისხან იკრიბებიან, მუშაობენ და ბჭობენ კანონიერი
ხელისუფლების აგენტებს. თუ შეკითხვა რაშია?
აი ეს შეკითხვაა და
რუსეთში
ყველა მას პასუხს. ხო ხარ თუ არა კანონიერნი?
მადლობს, ზარისთვის
მოწესრიგება თემას არ ახლა
და ცოტა დრო გვაქვს.
ვიცით ეს ყველა, ვიცით პერიოდულად რომ ამ ხალხისგან ყოველთვის არის მოთხოვნა რომ ნებისმიერი ხელისუფლება არალეგიტიმურია, მე ვფიქრობ რომ
ჩვენთანაც რეკავენსო.
ეს სიტუაცია ახლა უკვე 10 წლეულები გავიდა, ალბათ რა თქმა უნდა დიდი პატივისცემით ამ ადამიანების მიმართ, ალბათ ქვეყანა ესე პარალიზებული რეჟიმში თავისთავად ყადია ვერ დარჩება, ჩვენ უნდა შევრიგდეთ ერთმანეთთან და შევეგუოთ იმას, რომ ქვეყანას ეყოლება არჩეული ხელისუფლება. ამჟამად ქსურს არ ქსურს ქართული ოცნებაა ეს, თუმცა ჩვენ თვლით რომ გაყალბებული არჩევნების
კონსული. აი გამახმაურებები ასეთი დიდი შერიგების ჟამი უნდა დადგეს, რომ აყურებელი ქწერს. რა თქმა უნდა ორივე მხრიდან უნდა იყოს დათმობები, თუმცა გააჩნია დათმობებს უნდა მოყვებოდეს შედეგებიო. და მე კითხავთ ქალბატონ ხათუნასაც, კითხებ წინა რესპონდენტს. აი როგორი ტექნიკურად რა ფორმატით მიდის მეთქი ეს პროცესი? ანუ როგორც გავიგე, ეს არის პროექტის შეთანხმების დოკუმენტი, უკვე
რასაც იქნება წარმოდგენილი, რომ ჩვენ მხარეები და ჩამონათვალი ალბათ პარტიები თან ხვდებით ამაზე. ესეთი თავიდან მქონდა ამას თეზისების ფორმა, ეხლა უკვე მიიღო გარკვეული დოკუმენტის ფორმა, გუშინ უკვე ჩვენ ეს არ არის გამჟღავნება ვთქვა, მუშაობდით ოქტომბრივად უკვე აი ამ ყველა საკითხზე, რაც მოასწარით გუშინ ეს განვიხილეთ. როგორც გამოცდაზე ირჩევენ ხოლმე აბიტურიენტები თუ მოსწავლეები, აი რაც უფრო მარტივად
გადასაწყვეტია,
ჯერ ის დავიწყეთ ჩვენ იმ საკითხებზე, სადაც უფრო მარტივად შეიძლება კონსენსუსის მიღწევა. დღეს უფრო რთული მოლაპარაკებები გველოდება, კიდევ ნახოთ რა დონემდე მივარ და დავასრულებ თუ არა.
აი მე ეს კითხვა მინდა თქვენს დაგისვათ და მსმენელი გველოდება კიდევ ერთი. ოპოზიცია არ ხართ ერთგვაროვანი და არ ხართ ერთი, ესე ვთქვათ, ესეთი მნიშვნელოვან საკითხებზეც კი. როგორ ხდება აი ეს პროცესი? იქით ხარეს ზის ქართული ოცნება, მეორე მხარეს ზის ხარ როგორ ხდება? ორი მხარე არ არის თითქოს, თქო, აი ამის თქმა მინდა. და ოპოზიციაში თუ ვთქვათ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ორნი იყვნენ გუშინ, ერთიანი პოზიცია ექნებათ? ოპოზიციის მხარეს შეიძლება იყოს ბევრი პოზიცია. მესმის რომ შინაარსში ვერ შეხვალთ და ვერ მომიყვებით, მაგრამ
ფორმატი ესეთი.
ტექნიკურად როგორ ხდება?
ერთ მხარეს პრაქტიკულად არის ევროკავშირის და ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლობა, მედიატორები. ჩვენ სრულად ოპოზიციური სპექტრი ახლა განლაგებაზე არა მაქვს საუბარი.
მესმის, მესმის.
პრინციპულად ყველანი არის მხარე ქართული ოცნება, ვართ ოპოზიციური სპექტრი. პრაქტიკულად აი ამ სამ ნაწილად შეიძლება ამ მომლაპარაკებების გაყოლა, მაგრამ აი ამ ოპოზიციურ სპექტში თუმც უმთავრესი მაინც დაფიქსირების დონეზე ყოველ შემთხვევაში არის ის, რომ გსურს ვადამდელი არჩევნების მიღწევა და გაუმჯობესებული საარჩევნო გარემო, სასამართლო სისტემა. აი ამ საკითხებში, ბევრ საკითხში არის თანხმედრა, ის რომ ვადამდელი არჩევნები გსურს ყველას და დაახლოებით ერთაიგივე მოთხოვნა გვაქვს, ეს ამ ოპოზიციის ბრალი არ არის, ეს ხელისუფლების ბრალია, რომ ერთ პოზიციაზე დააყენა ამ კუთხით.
კი, მაგრამ აი ბოლოს ხელს ყველანი აწერს ხომ იმ დოკუმენტს?
თუ
უკეთეს შემთხვევაში, ხო, ცოტა გავასწარი მოვლენებს. ხო, ორ სცენარზე ერთად მიჭირს ფიქრი, სადაც საკმაოდ რთულად გვექნება ლაპარაკის დრო, მაგრამ იმედი მაქვს მაინც, რომ ეს შედეგი დასრულდება. ყველანი აწერს. ხომ შეიძლება თქო, თქოს ვამბობ მეთქი. გოჩა თევდორაძე, გიგა ბოკერია, იქ ქალბატონი ხათუნა, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი სალომე სამადაშვილი და აკაკი მინაშვილი, როგორც მახსოვს, განსხვავებული მიდგომა ქონდათ და მზად იყოთ სხვადასხვაგვარად კომპრომისისთვის. ვიღაც მეტად აღმოჩნდეს მზად და მაგალითად თქვენ არ მოგეწონოთ კონკრეტულ საკითხზე, რომ რაღაცა ძალიან შეყვა ეს თქვენი ასეთი ეს იყოს პოზიცია. წარმომიდგენია, რომ ასეთი ან უკვე იყო არაერთხელ, ან შეიძლება აწი იყოს. აი ესეთი განსხვავება თუ იქნა, რას შვებით? მერე
თავი ის არის, რომ ეს დოკუმენტი საყოველთაო კონსენსუსის უნდა იყოს. თუ თავი სწავაცხადია, უმთავრესი რაც არის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის, მე არ ვცვალავ ეს დეტალებში შესვლაც არ არის, ეს არის ჩვენთვის ვადამდელი არჩევნების მიღწევა.
და
თუ ვადამდელი არჩევნები მიიღწევა, ვთქვათ, პირობითად იქ, როდესაც საუბრობთ იმაზე, როგორი იყოს საარჩევნო გარემო და ამის დეტალებზე, რაღაც საკითხები შეიძლება ჩვენთვის მიუღებელი იყოს, მაგრამ აი ამ თუ ესმა საკითხმა, რომელიც მიიღწევა კანაპირობოს ის, რომ მე მეორე რიგზე გადავდო უკვე ეს საკითხით, ახლა მოვაწეროთ ხელი ამ შეთანხმებას თქვა და გავაგზელოთ უკვე ამ თემებზე საუბარი სხვა ფორმატში, თუ რაიმის მიღწევა შეგვიძლია, არ დავაზიანოთ მოლაპარაკების პროცესი და საერთაშორისო საერთო კონსენსუსის საგანი, იმით რომ რაღაც ისეთ საკითხების შედარებით მეორე ხარისხოვანი ჩვენთვის თუ ყველა მნიშვნელობის არის. მაგრამ თუ უმთავრესი საკითხი არ იქნება ჩვენთვის მისაღები, რასაც ვადამდები
იმ მიზნამდე ის გზა თუ არ მოგეწონათ. აღარ შევდივარ დეტალებში.
თავისთავად ხადია, მაშინ მიზანი მიღწეულად არ შეიძლება, თუ მიზნამდე მისვლის გზა გვესახება.
მიზანი იგივე, მაგრამ გზა არ მოგეწონათ, ხო?
ეხლა ჩვენ გვინდა, არ გვინდა, იქ მოლაპარაკების ფორმატზეც არ არის საუბარი. საუბარი ალბათ იმაზე, რომ საუბრობთ უკვე არა ვადამდელ არჩევნებზე პრაქტიკულად, არამედ როგორმე ამ ვადამდელ არჩევნებამდე მისასვლელ გზაზე. კი ბატონო, ჩვენ აქამდე
საუბარში ანუ ბადაც პრინციპულია, თქო, აი უკაცრავად თარიღი ვადამდელი არჩევნები როდის
შეიძლება? აი თარიღთან დაკავშირებით შეიძლება ესე ვთქვა, ჩვენთვის ოპოზიციური სპექტრისთვის მისაღები იყო დაუყოვნებლივ ვადამდელი არჩევნები, მაგრამ გავიდა 4-5 15 თვე არ ჩატარდა და ხელისუფლება ისევ ყავს, არ მოხდა რამით, რევოლუცია არ მოხდა რა ისეთი თქვა დაპირისპირება ერთმანეთთან. ანალოგიურად გონივრულ ვადებში ჩვენთვის მისაღები იქნება შემოდგომაზეც, გაზაფხულზეც თქვა 2022-ში ეს არჩევნები, მაგრამ ვინმე გვითხრას ახლა 2024-ში ისედაც არის არჩევნები შემოდგომაზე დანიშნული და მოდი 2024-ის გაზაფხულზე ნიშნავ ადამიანთა არჩევნებს, ეს რომ ხელისუფლება მდგას თავისთავად ხადია ეს ვადები და ეს თარიღი უკვე მიუღებელი იქნება ჩვენთვის, ამიტომ ამას არაფრად ჩავთვლით. რაც შეეხება პლებისციტის საკითხს, აქაც ჩვენ ვთქვით, რომ პლებისციტი ჩვენთვის მიუღებელია. არსებობს რაღაც ნიუანსები, ვთქვათ, რომ ჩვენ ამაზეც დავთანხმდეთ, თუ ჩვენ რეალურად დავინახავთ, რომ აკადემიის ასვლელი გზა რეალური ჩანს უკვე.
ხო, ცოტა შინაარსი შევედით, მართალია პროგნოზ პერსპექტივაში შევედით შინაარსი, მაგრამ არა.
შინაარსი დეტალებში.
დღევანდელი დღე თქვენი შეფასებით დღევანდელი დღე იქნება თუ არა ეს ერთი დღე მუშაობის საკმარისი იმ საკითხებისთვის, არ გთხოვთ დაზუსტებას, რაც დარჩა. როგორც ვიცით და ყველამ თქვა უკვე, რომ შედარებით რთულები დარჩა ვიდრე
შედარებით რთული საკითხებია.
ერთი დღე ყოფა?
ერთი დღე პრინციპული შეთანხმებისათვის ვფიქრობ, რომ საკმარისია. თუ აქ ვთქვათ ორივე მხარე ვიქნებით კონსტრუქციულად გაწყობილი და უფრო მეტად გონიერებას მოუხმობს ხელისუფლება. დღემდე ხელისუფლების მიერ მე ამ კუთხით გადადგმული ნაბიჯები ვთვლი, რომ არათანმიმდევრულია, ეს უფრო მოგძალებით და ხშირ შემთხვევაში არაადეკვატურიც. იმიტომ რომ როდესაც მოლაპარაკებათა მაგიდასთან მსხედვართ და ამის შემდეგ გამოდის ხელისუფლების წარმომადგენელი და აი პირდაპირ ოპოზიციის ლანძღვაგინებით იწყებს ამ საკითხს, თავისთავად ცხადია, ეს ართულებს ესეთ შეთანხმების პროცესს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევთ ამას, უფრო აქცენტირებული ვართ, რომ შედეგი იქნეს მიღწეული. ამიტომ ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში გითხრათ, რომ რაღაც დიდი ოპტიმიზმით ვარ განწყობილი დღევანდელი შეხვედრის მიმართ, არა ვარ ხელისუფლების გადადგმული ნაბიჯების გამო, თუმც გარკვეულ იმედს მაძლევს ევროკავშირის და ამერიკის საელჩოს დიდი ინტერესი იმის მიმართ, რომ როგორმე ამ პოლიტიკური კრიზისიდან ქვეყანა გამოვიდეს.
ანუ ხოჩა, ესე იგი, უშვებთ თუ არა იმას, რომ შეიძლება შედეგი ამ შეთანხმების, რომელშიც თქვენ შეიძლება რაღაც კომპრომისისთვის, მიზნისთვის კომპრომისზე წახვიდეთ, ამან ჩაგაგდოთ უხერხულ მდგომარეობაში, გარკვეულ უხერხულ მდგომარეობაში თქვენს ამომრჩეველთან. მე მესმისრო თქვენი მოქმედებები ალბათ შეთანხმებული ამ პროცესში, ალბათ კი რა იგულისხმება პატრიოტ ალიანსის სხვა ლიდერებთან, ხო?
ისეთ შეთანხმებაზე ჩვენ ვერ წავალთ, რომელიც უხერხულ სიტუაციას ჩაგვაგდებს და უხერხულ მდგომარეობაში ამოგვაჩენს ჩვენს ამომრჩეველთან. ამიტომ ჩვენ უმთავრესი მიზანი ჩვენი გაცხადებულია ამ მიზნის მიღწევის გზებზე, შეიძლება რაღაც კონსენსუსზე ჩვენ წავიდეთ და რაღაც დათმობებზე, მაგრამ ის რომ ეს მიზანი მიუღწეველი დავტოვოთ, ამას ვერ გავაკეთებთ. და თავისთავად ცხადია, ასეცე ვერ წავალთ.
დიდი მადლობა. ზარი არის და არმენა დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონ. აი ესეთი შეკითხვა მექნა ბატონ ირაკისა. ბატონ ირაკი.
ბატონი გოჩა ჩვენი სტუმარი.
ბატონ გოჩა, კი ბატონო. მე რეგეთქვით. ახლა რამინდო დაიჩემეთ აი ესეთი მრავალპარტიულობა რომ არის და ბევრი პარტია არის მაგალითად რომელიც იდეურად თქვენთან ახლოს არის. ესე ვთქვათ გულას წერშენი ერთი გაგდა. აი ერთად რო გაერთიანდეთ თქვათ მაგალითად
პარტია მაგალითად. დიდი მადლობა. დრო აღარ დაგჭირე შემდეგი სტუმარი მელოდებ. დიახ.
ქართული მარში და მამაში რომ ჩვენ შეგიძლიათ იდეურად უფრო ახსნათ მათთან გაერთიანება.
დიდი მადლობა. არ ვიცი, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება, იმიტომ რომ კიდევ სტუმარი მეუბნება სხვა თემაზე.
ჯერჯერობით ჩვენ რომ გვენახა რომ რაღაც იდეური ერთობები რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან გვაქვს, უთუოდ ასეთ ნაბიჯებზე წავიდოდით, ამიტომაც გავართ დამოუკიდებლად, იმიტომ რომ განსხვავებულია ჩვენი ხედვა იმ პოლიტიკური ძალებისგან, რომელიც პოლიტიკურ სიმცეში ამჟამად.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გოჩა თევდორაძე. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის აღმასრულებელი მდივანი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენი ეთერი დღესამით დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
რუსული ოკუპაციის შედეგად მავთუხლართებით ორად გაყოფილ სოფელ ხურვალეთში 19 მარტს გარდაიცვალა 88 წლის დათავანიშვილი. ადამიანი, რომელიც ოკუპაციასთან ბრძოლის ერთგვარ სიმბოლოდ იქცა და საქართველოში ვიზიტით მყოფი უცხოელი პოლიტიკოსების ერთგვარ მასპინძლადაც ოღონდ საოკუპაციო ხაზის იქითა მხრიდან. ბოლო 10 წლის განმავლობაში დათავანიშვილი ცხოვრობდა მავთუხლართებით გაყოფილ საკუთარ მიწაზე, რომლის ერთ ნაწილში მისი სახლი მოექცა, მეორე ნაწილში კი ნაკვეთი, რომელსაც 10 წლეულების განმავლობაში ამუშავებდა. დათავანიშვილსა და მის ანდერძზე გოგაფცეური მოგიყვებათ.
სახლი არ დატოვო, არც წახვიდე. ქართველები დაგვეხმარებიანო. ეს იყო დათავანიშვილის ბოლო სიტყვები, რომელიც ცოლს უთხრა. დათაპაპა 19 მარტს დილით გარდაიცვალა და ანდერძად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი სახლის შენარჩუნება დაიბარა. მისმა ცოლმა ვალია ბებომ დათაპაპას სიტყვები ჟურნალისტებს გადასცა.
ჩენი სახლი ნასადა წახვიდიო, ჩენი სახლები არ წამართვნო, ქართველები დაგეხმარებიან, შეერათაკ დატაქტოებინო.
დათავანიშვილის ერთი შვილი მეზობელ სოფელშია გათხოვილი. საოკუპაციო ძალებმა ნანავანიშვილის დღეს ღობეებზე გადასვლის და მამის დატირების უფლება მისცეს. ნანავანიშვილი ამბობს, რომ მამა ბოლო თვეებში ავადმყოფობდა და უკვე ლოგინიდანაც ვეღარ დგებოდა. მისი თქმით, დათავანიშვილს ოკუპირებულ სასაფლაოზე მშობლების გვერდით დაასაფლავებენ.
ბოლო ხანს ისე იყო მამა ჩემი, რომ უნდოდა რაღაცა გაეკეთებინა, წამოძგებოდა ფეხებითი, დავარდებოდა დედა ჩემი ვეღარ აყენებდა, მიირეკავდა და წაიქცა მამა შენი თავი და აწყობს ვერ ვაყენებს აწყალი ალბათ ხოხიალობდა და ეგრე მიმიდოდა ეგრე ვინდოდა და წაყვანა, მაგრამ არაუ ჩემ სახლში უნდა ვიყო. წითელჯვარმა შემოთავაზა აქ მთავრობამ წაგიყვანთ და არაუ დაკრძალვაზე აქეთაც კი შემომთავაზეს, მაგრამ იქით აყვავს ეხლა დამარხული ყველა მისი წინაპრების უიქით არიან დამარხული და იქით ხარეს დამარხავენ, სადაც მისი დედა, მამა, ძმა, ბიძაშვილები, ძმისშვილები უიქით აყავ დამარხული.
ვალია ბაბოს დღეს ოსებიც და ქართველებიც უსამძიმრებენ. ხურვალეთის არაოკუპირებულ ნაწილში დარჩენილი მეზობლები საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილ სახლთან არ მიუშვეს. ამიტომ ისინი სამძიმრის სათქმელად მავთულხლართებთან მივიდნენ. ყოველ აღდგომას მეზობლები დათაპაპასთან, მავთულხლართებთან წითელი კვერცხებით და სანთლებით მიდიოდნენ და სთხოვდნენ, რომ მათი გარდაცვლილი ნათესავების საფლავებზე მისულიყო. შემდეგ მოხუცი ოკუპირებულ სასაფლაოზე მიდიოდა და ყველა მიცვალებულის ჭირის უფალი იყო.
პოლიცია შემოვიდა, პოლიციის პინკი დავიგეთ, დათა გარდაიცვალაო. გავედით ეხლა ხის პირზე, მივედით იქამდე, მაგრამ დაბა ვინ მივიშვებს, არავინ. კარგი ადამიანი იყო, გული გტკივა, გვინდა რომ მივიდეთ ახლოს, მიუსამძიმროთ, მაგრამ ვერ მივდივართ.
სახლი არ დატოვეს. არ წამოვიდა შულთან რომ წამოვსულიყო, ვერ წამოვიდა. ვერ დავტოვეს ჩვენ სახსა.
2011 წელს საოკუპაციო ძალებმა დათავანიშვილს სახლის წინ მავთუხლართები გაუბეს. სახლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩა. მიწის ნაკვეთი კი საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. დათავანიშვილი მცოცავი ოკუპაციის სიმბოლოდ იქცა. მასთან ხშირად ჩადიოდნენ საქართველოში ჩამოსული სხვადასხვა ქვეყნების უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირები და ადგილზე ხედავდნენ ბორდერიზაციის გამო გაყოფილ ოჯახს, ნათესავებს და მიტაცებულ ტერიტორიებს. უცხოელ დიპლომატებს ის მუდამ სთხოვდა, რომ სახლის წინ გავლებული მავთუხლართების აღებაში დახმარებოდნენ.
როგორ არ გენასვალეთ, ჩემი თავი შემოგევლოს ქერათ. აი როგორ არ, არც პატიმარი ვარ, კარეს არსად არ მიშვებენ კაცონა. ხოცოდა ვარ, ჯექტარ ნახევარი ქეითა მაგდა, არ მიშვებენ რომ დაუმუშაო. რა ვკამო, რა ვიჩივი გიწევობა. როდემდენ იყო ეგრე? შვილი მყავს, 25 წლისაარი. თუ დაგინახეთო, 10 მეტრს ეახლო. ხინოს კერძაგიყო პირდაპირ მაშინ რუსეთში და შეგაგდეთ კამერაში.
დათავანიშვილს არაერთხელ შესთავაზეს, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობა მიიღო და იქაურ პენსიას დაუნიშნავდნენ. მაგრამ ის ვერ ეგუებოდა ოკუპაციას. ის უარს არ ამბობდა საქართველოს მოქალაქეობაზე. რამდენჯერმე დაკავებულიც იყო ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. პირველად ცხინვალის იზოლატორში ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაყენეს, მაგრამ მოხუცი თავისას არ იშლიდა. ის მუდმივად გადმოდიოდა ხურვალეთის არაოკუპირებულ ნაწილში, საქართველოში გამართულ არჩევნებში ხმის მისაცემად. მავთუხლართებზე ხელებსაც იჭრიდა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები აჯარიმებდნენ, მაგრამ მაინც გადმოდიოდა.
არჩევნებზე ვიყო, გადავედი და პასპორტი აქ დამჭა. გადმოვედი და გაქედა ხალმა მამაწოდა მერე უკანა და ისევ გადამიყვანეს. გამაფრთხილეს მა, არ დაგენახოთ რა გადახვიდეთ ხომ იცი. მაინც გადავედი, ჩემი ანებია გასული.
88 წლის დათავანიშვილი ფაქტობრივად საოკუპაციო ხაზზე მცხოვრები საქართველოს ერთადერთი მოქალაქე იყო, ვისთანაც პირადი კომუნიკაცია ჰქონდათ დემოკრატიული ქვეყნების იმ ლიდერებს, ვინც საქართველოში ვიზიტის დროს საოკუპაციო ზოლთან მისულა. სხვადასხვა დროს დათავანიშვილს შეხვდნენ ლეხ კაჩინსკი, ჯონ მაკეინი, პეტრო პოროშენკო, ევროპარლამენტის, ეუთოს, გაეროსა და სხვა მრავალი ორგანიზაციის თუ ქვეყნის წარმომადგენლები და დიპლომატები. დათავანიშვილის დაკრძალვის ხარჯებს საქართველოს ხელისუფლება თავის თავზე იღებს.
გოგაფცეორმა გიამბოთ ოკუპაციასთან ბრძოლის ერთგვარ სიმბოლოდ მიჩნეულ ხურვალეთელ დათავანიშვილზე, რომელიც 19 მარტს 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა. საქართველოში 15 მარტიდან დაიწყო COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ოქსფორდის უნივერსიტეტის და ბრიტანულ-შვედური კონცერნის AstraZeneca-ს ვაქცინით. ამ ეტაპზე ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები იცრებიან. მათი აქტივობა არც თუ მაღალი აღმოჩნდა. პირველი 4 დღის განმავლობაში ვაქცინა გაიკეთა 3600-ზე მეტმა. საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც ვაქცინაციისადმი უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს, პოზიცია გაუმყარა ახალგაზრდა ახალციხელი ექთნის გარდაცვალება. 28 წლის მეგი ბაქრაძემ ვაქცინა 18 მარტს გაიკეთა. ნახევარ საათში კი წინასწარი შეფასებით ანაფილაქსიური შოკი განუვითარდა და მეორე დღეს თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში გარდაიცვალა. მიზეზ-შედეგობრივ კავშირს ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტო იკვლევს. უფრო ადრე ვაქცინაციის მოწინააღმდეგეები არგუმენტად იყენებდნენ ევროკავშირის სახელმწიფოთა ნაწილის მიერ AstraZeneca-ს ვაქცინის გამოყენების დროებით შეჩერებას თრომბის შემთხვევების გამო. მილიონობით აცრილიდან თრომბოზის მხოლოდ 40-მდე ფაქტი აღირიცხა. 18 მარტს ევროკავშირის მარეგულირებელმა ევროპის წამლის სააგენტომ კვლევებზე დაყნობით განაცხადა, რომ AstraZeneca-ს ვაქცინასა და თრომბს შორის პირდაპირი კავშირი არ არსებობს და ვაქცინის სარგებელი გაცილებით დიდია, ვიდრე რისკი. ამის შემდეგ ევროპის ქვეყნებმა ვაქცინაცია განაახლეს. რა არგუმენტები აქვთ ვაქცინაციის მხარდასაჭერად იმ ქართველ ექიმებს, რომლებმაც აცრა უკვე გაიკეთეს? ამ თემას ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა AstraZeneca-ს 4000-მდე დოზა აჭარაში 14 მარტს შემოვიდა, რომელიც მედიკოსებისა და ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე ადამიანების აცრისთვისაა განკუთვნილი. ბათუმში ექიმების ნაწილი არ იზიარებს შიშებს, მათ შორისაა ექიმი ლევან კალოიანი, რომელიც ერთ-ერთი პირველთაგანი აცრილი ექიმია აჭარაში. იგი მიიჩნევს, რომ მოკლე დროში ვაქცინის შექმნა კაცობრიობის მიღწევაა. რისკები კი, მისივე თქმით, ვაქცინაციას თან ყოველთვის ახლდა. ექიმის თქმითვე, AstraZeneca-თი აცრილებს მინიმუმამდე უმცირებს COVID-ის მძიმე ფორმით დაავადების რისკს.
94-96%-ამდე აქვს ეფექტი მძიმე პაციენტებში, ანუ მათი მდგომარეობის გაუმჯობესების ხარისხი არის ცალსახად დადებითი.
კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრის გაკეთება ნებაყოფლობითია. ბათუმში აცრილი და ვაქცინაციის მსურველი მედიკოსების დიდ ნაწილს კორონავირუსი გადატანილი აქვს. რესპუბლიკური საავადმყოფოს ქირურგი ლევან დავითაძე ამბობს, რომ კორონავირუს არაერთი კოლეგა ემსხვერპლა. 5 თვის წინ კი COVID-19 ურთულესი ფორმით თავად გადაიტანა და გადარჩა.
არავის არ უსურვებ. მოუსვენება უძილობაშია, აერის უკმაზობა და ძლივს გამოვედი მომარები. ახლაც მომდევს უძილობა. ვაქცინირებული ვიქნები მაინც. მაგის გარეშე შეუძლებელი. სათანადო დონეზე უნდა იყოს აგიტაცია ვაქცინაციისთვის და მაშინ არავინ არ დაფიქირდება. მე გუშინ დაუფიქდი, მაგრამ მაინც გავიგეთ.
ვაქცინის მოლოდინშია ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმი გიაკი კაბიძე, რომელმაც კორონავირუსი 2 თვის წინ დაამარცხა. ახლა 17 აპრილს ელის სწორედ ამ დღეს გადის ვადა, როცა მისთვის ვაქცინაცია დასაშვებია. ექიმი ბათუმის COVID საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორი იყო 5 თვის განმავლობაში და რეგიონში კორონავირუსის გავრცელების პიკზე უმძიმესი პაციენტების სიცოცხლისთვის ბრძოლა უწევდა. ამ გამოცდილებით გიაკი კაბიძე ამბობს, რომ აცრა ერთადერთი გამოსავალია, თუ ჩვეული ცხოვრების დაბრუნება გვინდა. მისივე თქმით, ექიმების ნაწილი AstraZeneca-ს აცრას იკეთებს, ნაწილი კი სხვა სახეობის აცრის მოლოდინშია.
მაგრამ თუ ადამიანს აცრა არ უნდა, გინდა ფაიზერის ვაქცინა ჩამოუტანე, გინდა ჯონსონის ვაქცინა, თუ არ უნდა, არ აიცრება ეს ბევრს. ესეთი წარმოდგენა აქვს ახლა მე ხალხში, რომ მოვისმენე, რომ აი თქვენ რო აიცრებითო და გასო გამოჯამრთელდებითო, მე რა წინდა აცრაო, მე ამდენ ჯამრთელი კაცს ვერში მე არ გამემართებაო. ექიმებს ყველა თავისი აზრი აქვს და ვერავის ვერ დააძალებ. იქნებით ასე ჩაკეტილ სივრცეში მაშინ და თუ გვინდა რომ ეს ნიღაბი მოვიხსნათ, თუ გვინდა რომ ქვეყნის საზღვრები გაიხსნას, თუ გვინდა რომ ისევ ისე ძველებურად დაბადების დღეზე წავიდეთ, ქორწილებში წავიდეთ, ყველა სფერო მუშაობდეს და ეკონომიკა ცოტათი მაინც გაძლიერდეს, ვაქცინაცია მე მგონი ერთადერთი გამოსავალი.
ბათუმელი ექიმი ტრავმატოლოგი გიორგი დიასამიძე კი ამბობს, რომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაზე ამ ეტაპზე უარის თქმა უწევს გარკვეულ პრეპარატებზე მგრძნობელობის გამო. ბოლო დღეებში AstraZeneca-ს ვაქცინის ირგვლივ მიმდინარე დისკუსიას თვალს ადევნებს და ფიქრობს, რომ სამედიცინო სფერომ მეტი სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს. რაც შეეხება სხვა ვაქცინებს, ექიმი ფიქრობს, რომ მათ შესახებ ადამიანებს მეტი ინფორმაცია სჭირდებათ.
ობიექტური ინფორმაციის ნაკლებობა გვაქვს, განსაკუთრებით საქართველოში, იმიტომ რომ არანაირი საინფორმაციო ის არ ჩაუტარებია რა ჩვენ თავლობას. და საზოგადოებაშიც ალბათ ამიტომ არის ესეთი სკეპტიციზმი, მეტი ობიექტური ინფორმაცია გვინდა, თუმცა ავტორიტეტული პირები დობას ვინც იმსახურებს ისეთი ადამიანები სპეციალისტების აზრი საინტერესოა.
საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის პატა იმნაძის განცხადებით კი AstraZeneca-სა და Pfizer-ის ვაქცინები ერთიანად მაღალი ხარისხისა. იმნაძემ, რომელიც AstraZeneca-ს ვაქცინით 15 მარტს დაიცრა, მოსახლეობა შეახსენა, რომ
ოდესაც Pfizer-ის შემოტანაზე იყო ლაპარაკი, ზუსტად ასევე იყო მაშინ ნორვეგიაში 23 ადამიანი რო გარდაიცვალა Pfizer-ის შემდეგ, ამაზე იყო ატეხილი ამბავი, ვაიმე Pfizer-იო, ხო? ეხლა არის AstraZeneca-ზე. არავითარი პრობლემა არ არის. ის ვინც რომელიმე ვაქცინის წინააღმდეგია, ის ყველა ვაქცინის წინააღმდეგია. ანუ ვაქცინის შემდეგ არ ნიშნავს ვაქცინის გამო. აქედან გამომდინარე, როდესაც ასეულობით მილიონი ადამიანი იცრება მსოფლიოში, ეს ვაქცინები არის COVID-დან დასაცავად. სხვა დაავადებებისაგან ისინი ვერ იცავს. სამწუხაროდ, ხო, ადამიანებს ვიღაცას რაღაცა მოუვა და ამისი დაკავშირება ვაქცინასთან უბრალოდ შეუძლებელია.
COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ბათუმში 15 მარტს დილის 10 საათზე ქალაქის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში დაიწყო. პირველი ვაქცინა ჯარის ჯანდაცვის მინისტრმა პროფესიით ექიმმა ნინო ნიჟარაძემ კამერების წინ გაიკეთა.
ეკალორთ გიფანძემ გიამბოთ, როგორ ასაბუთებენ ვაქცინაციის აუცილებლობას ის ექიმები, რომლებმაც კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრა უკვე გაიკეთეს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
განათლებაში ონლაინ რეჟიმში სწავლების პროცესის თავისებურებებზე და სირთულეებზე არაერთხელ გვესაუბრა საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი გურამ ძაგანია, რომელსაც ამჯერად კორონავირუსით გამოწვეული შეზღუდვების შემსუბუქების მეორე დღესვე დაუკავშირდი.
მიესალმები თქვენს მსმენელს. დავიწყეთ როგორც წესი და რიგი იყო მეორე სემესტრი, მაგრამ განსხვავებული ფორმატით რა თქმა უნდა, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ორი მიმართულება, ჰიბრიდული მეცადინეობები, ეს გახლავთ აუდიტორიებში მეცადინეობა და ეს გახლავთ ონლაინ რეჟიმში, ანუ კომპიუტერის მეშვეობით ველაპარაკებით სტუდენტებს. თეორიულ საგნებზე ყველა საგანში გვექნება მეცადინეობა ონლაინ რეჟიმში და პრაქტიკული მეცადინეობები, რომლებიც არის მედიკო-ბიოლოგიური მიმართულებით, ანუ ფიზიოლოგია, ანატომია, სპორტული მედიცინა, ჰიგიენა, მასაჟი, ეს გვექნება პრაქტიკული მეცადინეობები აუდიტორიებში და ლაბორატორიებში, რომელიც გამოყოფილი გვაქვს და აი ამ რეჟიმით ვიმუშავებთ ამ სემესტრს. ისე მინდა გითხრათ ისიც, რომ ჩვენი უნივერსიტეტის აი ეს განაყოფი, რომელიც აუდიტორიებში იმუშავებენ, სოხუმის უნივერსიტეტის ერთ-ერთ ფილიალში იქნება ერთ სართულზე განთავსებული. დროებით დაგვითმო სოხუმის უნივერსიტეტმა ერთი წლით, იმიტომ რომ ჩვენი შენობა გახლავთ ავარიული და აქ სტუდენტების შემოშვება საშიშროებას წარმოადგენს. დანარჩენი მეცადინეობები თქვენ იცით, რომ ჩვენი უნივერსიტეტი გახლავთ სპორტის უმაღლესი სასწავლებელი და აქ თითქმის 9 მეტი სპორტულ დისციპლინებში ტარდება პრაქტიკული მეცადინეობა და ისინი გვექნება ჩვენ სპორტულ დარბაზებში. ეს 6 დარბაზი გვაქვს, მათ შორის ტირი, ჭიდაობის დარბაზი, კარატეს დარბაზი და გვაქვს აგრეთვე ჩოგბურთის კორტები, გვაქვს მინი ფეხბურთის ორი პატარა მოედანი და გვაქვს დიდი ძალიან თანამედროვე ტიპის სპორტული მოიდანი ფეხბურთის, რომელიც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციასთან თანამშრომლობის გზით 2 მილიონი ინვესტიცია ჩადო ფეხბურთის ფედერაციასთან და გააკეთა არაჩვეულებრივი საფეხბურთო სტადიონი თავის ძლევოსნური ბილიკები და იქ ექნება მეცადინეობები პრაქტიკულ დისციპლინებში, ეს იქნება ფეხბურთი, ძლევოსნობა და საერთო ფიზიკური მომზადების ვარჯიშები. ჩვენ გუშინ უკვე დავიწყეთ მეცადინეობები, რომელიც გაგრძელდება ივნისის ბოლომდე. შემდეგ გვექნება გამოცდები და პარალელურ რეჟიმში გამოცდებთან ერთად უკვე ვიწყებთ მზადებას მისაღები გამოცდებისათვის. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მისაღები გამოცდების რეგისტრაცია დაწყებულია უკვე 1 მარტიდან და გრძელდება 21 მარტის ჩათვლით 18 საათამდე. უკვე დაახლოებით 200 კაცზე მეტი არის დაფიქსირებული ჩვენ უნივერსიტეტში შემოსვლელებისა, სადაც გვაქვს 3 მიმართულება, ეს არის ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია, ცელთა ფაკულტეტი და სპორტის მენეჯმენტი, ანუ ბიზნესის ადმინისტრირება სპორტის მენეჯმენტში. აი ამ სპეციალობებით უკვე რეგისტრაცია მიმდინარეობს და ყოველდღიურად მატულობს და მატულობს აი ამ სურვილთა რაოდენობა და ვფიქრობთ, რომ როგორც ჩანს, დაახლოებით 900 კაცი იყო, ცოტა მეტი, ძელსაც აი ამდენი ადამიანი მოვა და მათგან 250 შეირჩევა და ისინი გახდებიან პირველი კურსის სტუდენტები. ჩვენ აი ამ განსაკუთრებულ მოვლენასთან დაკავშირებით, რომელიც პანდემიის სახელით არის ცნობილი, ყველა ზომა იმისა, რომ დავიცვათ ჩვენი სტუდენტები და თანამშრომლები, ეზობარიერები, თერმოსკრინინგი, ხელების დამუშავება, დისტანციის დაცვა, ყველაფერი ორივე სასაულო ადგილას, როგორც პრაქტიკული ისე თეორიული მეცადინეობების დაცული გვაქვს და მიუყვებით ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის და საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს და მთავრობის ინსტრუქციებს, რომლებიც გამოცემულია უკვე კარგა ხანია და ვფიქრობთ, რომ ყველაფერი იქნება რიგზე, ვინაიდან ჩვენთვის ახლა უკვე ონლაინ სწავლება პრობლემა აღარ არის, ვინაიდან ზუმის პლატფორმაზე ჩართულები ვარ, ჩვენ ეს ზუმი ვიხიდეთ უკვე, ადრე არ ქონდა ნაკიდი და ყოველ 40 წუთში წყდებოდა, ახლა დილიდან საღამომდე ჩვენ აკარგულებაში და შეგვიძლია განუწყვეტლივ მივაწოდოთ სტუდენტებს ყველანაირი ინფორმაცია, ისე რომ ჩვენი უნივერსიტეტი მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს ოდნავ დაქსაქსულები ვარ, ზოგი ონლაინ რეჟიმით, ზოგი აუდიტორიებით, ზოგი სოხუმის უნივერსიტეტის კორპუსში სწავლებით, ყველაფერი რიგზეა და მიმდინარეობს ისე, როგორც ეს ეკადრება უმაღლეს განათლებას. აი ეს მოკლედ რაც მინდოდა თქვენთვის მეთქვა. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.
ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უნივერსიტეტის რექტორმა პროფესორმა გურამ ძაგანიამ გვიამბო სწავლების ჩვეული ტრადიციული პროცესის აღდგენის პერსპექტივაზე, რომელსაც ასე მოელიან სტუდენტები, მათი მშობლები და პედაგოგები. ალბათ ის პერიოდი წახსოვთ უფროსი თაობის სპორტის მოყვარულებს, როცა თბილისის ეზოებში ფრენბურთსაც თამაშობდნენ. საერთაშორისო ტურნირებიც იმართებოდა. უფრო ადრეულ წლებში ქართველი ფრენბურთელები საკავშირო ჩემპიონატებზე ანგარიში გასაცემ ძალას წარმოადგენდნენ, ხოლო გივი ახვლედიანი და შემდეგ ვაჟა კაჭარავა საყოველთაოდ აღიარებული მოთამაშები და სპეციალისტები იყვნენ. რასაკვირველია, დაუვიწყარია დიდი ჯიხაიშის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკუმის ქალთა გუნდები ათეული წლები სამაგალითონი ჩვენს ქვეყანაში. მაგრამ კარგახანია ფრენბურთზე იშვიათად ლაბარაკობენ და არც ყურადღებითაა განებივრებული. თბილისში ჩატარებული ევროპის ასოციაციის ტურნირზე 17 წლის ვაჟთა გუნდის მიერ ევროპის ჩემპიონატის მეორე შესარჩევი ეტაპის საგზურის მოპოვების შემდეგ ფრენბურთისადმი ინტერესი ალბათ გაიზრდება და დამოკიდებულებაც სასიკეთოდ შეიცვლება. იმედი აქვს ფრენბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს ირაკლი ჩაჩუას.
მაგრეს ლიგა გავაკეთეთ და პირველი ლიგა როგორც ტურნირი ისე ტარდება, მასში გამარჯვებული გადადის და შემდეგ მე მეხუთე ადგილზე გასული გუნდი, მე აქ მეორე ადგილზე გასული გუნდს ეთამაშება. მაგრამ არის როგორ იცით, პირველი ლიგა, ლიგა არ შეიძლება დავარქვათ, ეს არის გახსნილი ჩემპიონატი, რა შეიძლება ერთ წელსაც მიიღოს 80 გუნდმა მონაწილეობა, მეორე წელსაც მიიღოს 100 გუნდმა მონაწილეობა და ვინაიდან საქართველოს ჩემპიონატი ჩატარებულიყო, ცოტა განსხვავება ყოფილიყო, ამიტომ ფედერაცია უკვე რამდენიმე წელიწადია ეს 6-6 გუნდი გამოყოფილი აქვს. და რაც შეეხება ჯიხაიშის გუნდი, ნამდვილად ის 10 წლის განმავლობაში თუ არსები იყო საქართველოს ჩემპიონი, ნუ იქ მუშაობს წყვილი ადამიანი, ნუზა მიხაძე, რომელს გააკეთა ეს გუნდი და ეს სკოლა ჩამოაყალიბა. დიდი მადლობა მას იმისთვის, რომ მან შეინარჩუნა რას დონე ფრენბურთში საქართველოში. ბოლოსდებია თბილისის გუნდი იყო ჩემპიონი და ბიჭებშიც არის რაღაც პერსპექტივები, გოგონებშიც თამაშების დონე მაიწია. მაღლა არის საწეული, მაგრამ ეს არ ყოფნის იმას, რომ დაფინანსებას თან მივდივართ მაინც, იმიტომ რომ მოთამაშებმა რო არ დატოვონ თავიანთი სპორტის სახეობა ფრენბურთში და არ წავიდნენ სხვა სამუშაოებზე, ამისათვის კლუბების დაფინანსების პროგრამა საჭირო, იმიტომ რომ 23-24 წლის მოთამაშეობდეს ეს გინებებს თამაშს, ეს წყალში გადაშრის მომსაზრეთ, აი შეიძლება ის არ იყოს ფაიკლასის მოთამაშე და ვერ წავიდეს საზღვარგარეთ, მაგრამ საქართველოსთვის ის მოთამაშეა, რომელზეც უნდა გაიზარდოს შემდეგ მომავალი თაობა და აი ეს არის რა, ეს არის კლუბების დაფინანსების პროგრამა, რომელიც აუცილებლად ესაჭიროება და ეს შეგვიჭირებს ჩვენი ნაკაც ფრენბურთელებისა, რომელსაც ნასწავლი აქვს და კიდევ თუ არა აი ეს მოთამაშეები, ახალგაზრდა მოთამაშეები, როდესაც უყურებენ გამოსული მოთამაშეებს, ის მიბაძვა იმათი და ის სკოლა არის და ეს სკოლა როდესაც იშლება რაღაც ეტაპზე, მე თავიდან გვიხდება ჩვენი მისწავლა და იმ ეტაპების გავლა რაც არის და ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც წყალივით ესაჭიროება ქართულ ფრენბურთს.
ახლა შეგახსენებთ, რომ მომავალ პარასკევს თბილისში დაიწყება ძიუდოისტთა დიდი სლემის საერთაშორისო ტურნირი, რომლის მასპინძლობას ქართული ძიუდოს ავტორიტეტის უმნიშვნელოვანეს არგუმენტად მიიჩნევს ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალური კომენტატორი, სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ჭანიშვილი.
მოგესალმებით. 26-28 მარტს სწორედ თბილისი მასპინძლობს ძიუდოს გრან სლემს, ანუ დიდი სლემის ტურნირს პირველად ისტორიაში. იცით, რომ აქამდე ტარდებოდა გრან-პრის სტატუსით ჩვენი ძიუდოს საერთაშორისო ტურნირი 2014 წლიდან წელს მოემატა სტატუსი და პირველად ისტორიაში ჩვენ გვაქვს გრან-სლემი ძიუდოში, რაც მართლაც განსაკუთრებული მოვლენა არის. ჩანს ის, რომ თუ რამდენად დიდი არის ინტერესი თბილისის მიმართ, რადგან სარეკორდოდ დიდი რაოდენობის ქვეყნები დარეგისტრირდნენ უკვე თბილისის გრან-სლემზე, 85 ქვეყანა მსოფლიოს და 533 სპორტსმენი დღევანდელი მონაცემებით არის დარეგისტრირებული თბილისის გრან-სლემზე. Ну, ასეთი რამ არ ახსოვს ძიუდოს ისტორია საქართველოში, ამდენი ქვეყანა მსოფლიოდან არასდროს არ ჩამოსულა საქართველოში. Თუ ამას დავუმატებთ მსმენელებს, ექიმებს, ოფიციალურ წარმომადგენლებს, საერთაშორისო ფედერაციის წევრებს და მსაჯებს და ასე შემდეგ, ანუ ჯამში 1000-ზე მეტი მონაწილე ყავს ძიუდოს გრან-სლემს, ასე რომ წინ მართლა დიდი ზეიმი გველოდება ძიუდოს მიმართულებით. რაც შეეხება საქართველოს ნაკრების შემადგენლობას, ჯამში 36 სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. ბაჟებში ჩვენ გამოვიყენეთ სრული კვოტა, წონაში 4 სპორტსმენის დაყენება შეგვიძლია, 7 წონა იქით და 28 ძიუდოისტი მიიღებს მონაწილეობას, ხოლო ქალებში 8 ძიუდოისტი, ჯამში 36 სპორტსმენი ჩაერთვება. რაც შეეხება შემადგენლობას, რამდენიმე ლიდერი სხვადასხვა მიზეზების გამო გამოტოვებს თბილისის გრან-სლემს, ამის შესახებ განცხადებაც გააკეთა ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლაშა გუჯეჯიანმა, მან კარგად ახსნა ის, თუ რატომ ტოვებს რამდენიმე ლიდერი გრან-სლემს. შეგვიძლია ნახოთ მისი განცხადება ძიუდოს ფედერაციის ფეისბუქ გვერდზე, კარგად არის იქ ახსნილი, თუ ვინ რატომ და რისთვის დააკლდა ამ შემთხვევაში გრან-სლემს. თუმცა რა თქმა უნდა შემადგენლობა მაინც საკმაოდ საინტერესო და ძლიერი არის და ყოველთვის საინტერესოა თბილისის გრან-სლემზე ნებისმიერი ქართველი სპორტსმენის ჩიდაობა და გამონაკლისი არც ეს გრან-სლემი გახლავთ. ვახსენეთ, რომ ამდენი ქვეყანა ჩამოდის და ამ მხრივ იქცევს ძალიან დიდ ყურადღებას. საინტერესოა, რომ უკვე ქვეყნების ნაწილი ჩამოვიდა საქართველოში. აქამდე მსგავსი საწუთენლი შეკრებები ტარდებოდა ხოლმე, მაგრამ ასეთი რამ აქამდე არ ყოფილა. დაახლოებით 10-12 ქვეყანა უკვე ჩამოვიდა თბილისში ერთი კვირით ადრე ტურნირის დაწყებამდე და ერთობლივი წვრთნები მიმდინარეობს. უკვე თბილისში ჩამოსულნი არიან ძიუდოს სამყაროსთვის ისეთი წამყვანი ქვეყნები, როგორებიც არიან თუნდაც ჰოლანდია, ბრაზილია, გერმანია, ბელგია, ასევე საფრანგეთი, კუბა, მონღოლეთი და სხვადასხვა, და ერთობლივი გაფართოვებული წვრთნები მიმდინარეობს ძიუდოს აკადემიაში და ესეც გამორჩეული მომენტი არის დიდი სლემის ტურნირის. რა შეეხება თუსა ტარდება, ბოლო წლებია უკვე ახალი ოლიმპიური სასახლე არის მასპინძელი თბილისის ტურნირის, სწორედ იქ გაიმართება ძიუდოს დიდი სლემი. თბილისი ასეთი მაღალი რანგის ტურნირია, ტურნირის მასპინს გვაქვს დიდი სლემი, დიდი პრეტენზიგან იმის განსხვავდება, რომ აქ არის უფრო მაღალი წარეთი მოკულები, სპორტსმენები უფრო მაღალ საპრიზო ჯილდოს იღებენ გამარჯვებისთვის და ასევე უფრო მეტი ქვეყანა ჩამოდის, უფრო პრესტიჟული არის დიდ სლემზე ასპარეზობა და ძალიან კარგია, რომ თბილისი შეუერთდა დიდი ჯილდოს აემ ოჯახს. Ben Kalakeps სოფლიო ტურნესი, რომლებიც დიდ სლემს მასპინძლობენ და ასევე ძალიან სასიხარულოა, რომ რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ამ ეტაპზე თბილისში ჩამოსვას აპირებს ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი მარიუს ვიზერი თავის თანხლებ პირებთან ერთად, ასე რომ აი ესეთი საინტერესო და ისტორიული დიდი სლემის მოლოდინში ვართ ძიუდოს გულშემატკივრები.
ბოლოს ფეხბურთზე სულ რამდენიმე სიტყვით. არ მეგონა თუ ჩემპიონთა ლიგის მერვე ფინალშიც ვნახავდი ამ ბოლო პერიოდში დამკვიდრებულ ფეხბურთის ავტორიტეტის ღირსების დამამცირებელ სათამაშო ეპიზოდს. როცა კარის დასაცავად ეგრეთ წოდებული ცოცხალი კედლის უკან თანაგუნდელების ფეხებთან ბალახზე წამოგორდა მადრიდის რეალის მოთამაშე, ატალანტა გაიტანდა თუ ვერ გაიტანდა გოლს უკვე აღარც მაინტერესებდა, რადგან კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ რამოსის, ბენზემას, კაზემიროს და სხვათა მადრიდის რეალს უკვე მრავალი წელია არაფერი აქვს საერთო იმ სამეფო კლუბთან, რომლის თამაშის ნახვას მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ნატრობდა. მაგრამ ახლა ფეხბურთის მოყვარულებს გარს მომდგარი სხვა პრობლემები უფრო აწუხებთ და ჩვენც მოთმინებით დავალოდოთ მოვლენებს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ეს რადიო თავისუფლების სამ სტატიას გაგაცნობთ. ერთში საუბარია მობილური ტელეფონების აპლიკაციაზე ქალების დასაცავად. მერე მოგითხრობთ პატრიოტულ კიბერთამაშებზე და ბოლოს მოგიყვებით ერთ სახალისო უტოპიაზე, რომელიც დედის გვართანაა დაკავშირებული. პირველი სტატია, რომლიდანაც მინდა წაგიკითხოთ ნაწყვეტები, არის ანი ბურდულის ტექსტი Save You, აპლიკაცია ქალების დასაცავად. ნათია სახელი შეცვლილია, მასზე ფიზიკური ძალადობის შემდეგ ქმარს დაშორდა. მეუღლე სახლიდან წავიდა, თუმცა გასაღები ისევ ჰქონდა და ხშირად მიდიოდა ბავშვის სანახავად. როდესაც ალკოჰოლს ან თრობის სხვა საშუალებებს მოიხმარდა, აგრესიული იყო. ნათიაც თავს უსაფრთხოდ ისევ არ გრძნობდა, თუმცა არც პოლიციაში უნდოდა დარეკვა. იურისტებთან კონსულტაციის შემდეგ მას ტელეფონის Safe Use აპლიკაციის დაყენება შესთავაზეს. საფრთხის შემთხვევაში მას ტელეფონის ღილაკზე უნდა დაეჭირა თითი. პოლიციისთვის და ქალთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციისთვის ეს განგაშის სიგნალი იქნებოდა, რომ ნათიას დახმარება სჭირდება. რამდენიმე დღეში ნათიას მართლაც დასჭირდა შველა. ბაღიდან ბავშვის გამოყვანისას ყოფილმა მეუღლემ დაიჟინა შვილი მე უნდა წავიყვანო. ბავშვი წაყულაზე არ დათანხმდა და ყოფილმა ქმარმა ნათიაზე ფიზიკურად იძალადა. სანამ ტელეფონს წაართმევდა, ნათიამ ღილაკზე თითის დაჭერა მოასწრო. მისი სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი და ადგილსამყოფელი არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის ტელეფონზე შევიდა და მათ გამოუძახეს პოლიციას. აპლიკაცია Save You, გარდა იმისა, რომ განგაშის სიგნალს აგზავნის წინასწარ შერჩეულ სამ საკონტაქტო ნომერზე, სოს ხილაგზე დაჭერისას 10 წუთის განმავლობაში იწერს რა ხდება ირგვლივ, მაშინ როდესაც ყველაზე ცხადად ისმის მოძალადის საუბარი და ქმედება. სასამართლოში საქმის განხილვის შემთხვევაში კი დაზარალებულს ჩანაწერი მტკიცებულებადაც შეიძლება გამოადგეს. ქალების დასაცავად აპლიკაცია SafeU საფარი მგასული წლის ზაფხულში ამოქმედა. კარანტინის პერიოდში ორგანიზაციამ ადაპტირება გაუკეთა სომეხი IT სპეციალისტების შექმნილ აპლიკაციას. იმ სამი ქალის მიერ შექმნილ აპლიკაციას, რომლებმაც საგრანტო კონკურსში გაიმარჯვეს და შექმნეს პლატფორმა თავიანთ ქვეყანაში ძალადობისგან ქალების დასაცავად. თუმცა სანამ ისინი დონორ ორგანიზაციებს იპოვნდნენ, საფარი საქართველოში უკვე ამოქმედა ის. ზაფხულიდან დღემდე დაახლოებით 5000 ადამიანს აქვს ის გადმოწერილი იმისთვის, რომ კრიტიკულ სიტუაციაში დახმარება ითხოვოს. ოჯახში ძალადობის სტატისტიკაზე საუბრისას შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ წინა წლებთან შედარებით ოჯახში ძალადობის შემთხვევების სტატისტიკა დიდად არ შეცვლილა. თუმცა საფარის დირექტორი ბაია პატარაია ამბობს, რომ სტატისტიკა არ შეცვლილა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, თორემ ორგანიზაციისთვის მიმართვები გაორმაგდა. ყველას არ აქვს ნდობა პოლიციის მიმართ. ამბობენ, რომ არ აქვთ სათანადოდ სერიოზული დამოკიდებულება. გააჩნია, რომელი პოლიციელი შეხვდება. ზოგი ადვოკატის აყვანის შემდეგ მიმართავს მათ. მაგალითად, ერთი გოგო კარანტინის გამო პოლიციაში დარეკვისგან თავს იკავებდა, რადგან ფიქრობდნენ, შემაკავებელი ორდერის გამოწერის შემდეგ საწასულიყო ოჯახის წევრი. ძალიან გამწავდა სოციალური პირობები და ერთად უფრო ადვილად გააქვთ თავი, ვიდრე ცალცალკე და ამიტომ, ამბობს ბაია პატარაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. განგაში სიგნალთან ერთად აპლიკაციას მხარდამჭერი ფუნქციაც აქვს. იურისტი, სოცმუშაკი, რეპროდუქტოლოგი და ფსიქოლოგი საგანგებოდ შექმნილ თემატურ ჯგუფებში კონფიდენციალურად დასმულ შეკითხვებს ცემენ პასუხს. საფარის იურისტი ცირაჯ გერენაია იურიდიულ საკითხებზე დასმულ კითხვებს ცემს პასუხს და, როგორც ამბობს, ყველაზე ხშირად ქალებს ქმრები შვილების წართმევით ემუქრებიან. ხშირად ეუბნებიან, რომ ბავშვებს ვეღარ ნახავ, რეალურად კი დედისთვის უფლების ჩამორთმევა ძალიან იშვიათად ხდება. თუ კი დედა მავნეზე გავლენას ახდენს ბავშვზე, ჩართული ჰყავს პროსტიტუციაში, ამათხოვრებს, გამუდმებით ძალადობს, ყველა შემთხვევაში ჯერ დედასთან და ბავშვთან სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები მუშაობენ და შემდეგ, თუ კი არ გამოსწორდა სიტუაცია, როგორც უკიდურესი ზომა, ისე აშორებენ ბავშვს დედას, ამბობს ჯგერენაია. ნათიამ აპლიკაციის დახმარებით დაიცვა თავი და ახლა მისი ყოფილი მეუღლე დაჭერილია. ძალადობის მსხვერპლმა აპლიკაციის გამოყენებისას უნდა იცოდეს ისიც, რომ ინფორმაციის გასაგზავნად მას ინტერნეტთან წვდომა სჭირდება. ბილაინის აბონენტებს გამორთული ინტერნეტის პირობებშიც შეუძლიათ სოს შეტყობინების გაგზავნა. ეს იყო ნაწყვეტი ანი ბურდულის სტატიიდან SafeU, აპლიკაცია ქალების დასაცავად. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ჩვენი შემდეგი თემაა კიბერთამაშები და პატრიოტიზმი. ამას ეხება ნასტასია არაბულის სტატია, რომლის სათაურია პატრიოტული კიბერთამაშები და ჯარი ყველა ოჯახში. ხელისუფლება ახალგაზრდებს სამშობლოს სიყვარულს ასწავლის. თავდაცვის ახალმა მინისტრმა ჯერ კიდევ დამტკიცებამდე პარლამენტში თქვა, რომ სამინისტრო მუშაობს პატრიოტიზმზე ორიენტირებული ქართული კიბერთამაშების შექმნაზე, რომლებიც არამხოლოდ ჯარისკაცებს, არამედ ფართო საზოგადოებასაც დააინტერესებს. ჯუანშერ ბურჭულაძე არ არის თავდაცვის პირველი მინისტრი, რომელიც თავის ამოცანად თვლის ჯარში და არამხოლოდ პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივებას. მისმა წინამორბედმა, ორგზის პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ასევე პარლამენტის ტრიბუნიდან განაცხადა, რომ ჯარის პოპულარიზაცია საბავშვო ბაღებიდან არის დასაწყები და ჯარის თემა ყველა ოჯახში უნდა შევიდეს. კიდევ უფრო ადრე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებით ფუნქციონირებდა პატრიოტთა ბანაკები, სადაც ახალგაზრდები ყოველდღიურად ჰიმნით იწყებდნენ. ამ ბანაკების ლიდერების ნაწილი მართველ პარტიასთან იყო აფილირებული. ახალგაზრდებში სამხედრო პატრიოტული სულისკვეთების გაღრმავების საჭიროებას ედუარდ შევარდნაძეც კი ხედავდა 2000 წელს და ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტს ერთ-ერთ მიზნად სწორედ ამას უსახავდა. რადიო თავისუფლება შეეცადა გაერკვია მეტი დეტალი ამ პროექტის შესახებ. მაგალითად, რამდენი და როგორი თამაში შეიქმნება, რა დაჯდება თამაშების წარმოება, ვინ ქმნის მათ და როდის იქნება მზად. ჩვენს კონკრეტულ კითხვებს თავდაცვის სამინისტრომ ამ ზოგადი წერილით უპასუხა. ციტატა: სტილი დაცულია. სამინისტრო მუშაობს პროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა პოპულარულ კომპიუტერულ თამაშებში სამხედრო გამოცდილების გათვალისწინებით ვირტუალური მაკეტების შექმნას, სადაც სხვადასხვა ასაკის ახალგაზრდები, გეიმერები, მათ შორის თინეიჯერები, შესაბამის კიბერსპორტში იასპარეზებენ და ვირტუალურ ოპერაციებს ჩაატარებენ. აღნიშნული შეჯიბრებები წარმოაჩენს, თუ როგორია მსგავსება და სხვაობა სამხედრო ქვედანაყოფის მიერ ოპერაციის დაგეგმა აღსრულებასა და გამოცდილი მოთამაშეების მიერ ჩატარებულ ვირტუალურ ოპერაციას შორის. აღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით უწყებაში შექმნილია სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, მოგწერეს თავდაცვის სამინისტროს პრეს სამსახურიდან. სანამ თავდაცვის სამინისტროში პროფესიონალი კადრების გადინებას არ მიეხედება, სანამ სამხედრო პენსია არ იქნება ღირსეული და სანამ სამხედრო მოსამსახურის სტატუსი არ იქნება თვითონ სამინისტროში აღქმული, როგორც ყველაზე საამაყო, ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე პრესტიჟული პროფესია, მანამდე ვერანაირი კომპიუტერული თამაში ვერ აწევს ეროვნულ სულისკვეთებას, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ეკატერინე ქლივიძე, პირველი სამხედრო მფრინავი ქალი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. მისთვის ყველაზე კარგი ილუსტრაცია იმის საჩვენებლად, რომ ჯარში სამსახური არათუ პრესტიჟული და სასურველი, არამედ ტანჯვასთან არის ასოცირებული ახალგაზრდების დიდი ნაწილისთვის, გირჩის ბიბლიურ თავისუფლებაში გაწევრიანებული წვევამდელები არიან, რომლებიც სავალდებულო სამხედრო სამსახურის თავიდან ასარიდებლად გაურკვეველ რელიგიურ ორგანიზაციაში წევრიანდებიან და ფულსაც კი იხდიან ამ ვალდებულების გადავადებაში. სამინისტრო სწორედ ამაზე უნდა მუშაობდეს, სისტემის რეფორმასა და პროფესიული ჯარის გაძლიერებაზე. ამ ვითარებაში კიბერთამაშების დაანონსება თავდაცვის მინისტრის მხრიდან დაცინვაა და სხვა არაფერიო, ამბობს ეკა. დღეს შეცვლილი გეოპოლიტიკის პირობებში ქვეყანა ყველაფერს უნდა აკეთებდეს იმისთვის, რომ ნატოს გაფართოების ტალღაში მოხვდეს საქართველოც და ამ დროს ჩვენ რას ვაკეთებთ? თურმე თამაშს პატრიოტიზმზე, ამბობს რევაზ აფხაზავა, განათლების მკვლევარი, რომელიც ეროვნული სულისკვეთების ამაღლებისა და პატრიოტიზმის სწავლების ინიციატივების პასუხად გვახსენებს, რომ ამ საკითხებს ისედაც მოიცავს და ფარავს როგორც ეროვნული სასწავლო გეგმა, ისე ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები. ის თვლის, რომ განათლების რეფორმაც, რომლის საჭიროებაც წლებია არსებობს, შეიძლება შევადაროთ მრავალ ფრონტზე ერთდროულად წარმოებულ ომს გამარჯვებისთვის, მაგრამ ამ მეტაფორის მიუხედავად მნიშვნელოვანია, სახელმწიფო მოხელეები თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში რჩებოდნენ და ნაკლებად აკეთებდნენ პოპულისტურ განცხადებებს სამშობლოს სიყვარულის სწავლის აუცილებლობაზე. ეს იყო ნაწყვეტები ნასტასია არაბულის სტატიიდან პატრიოტული კიბერთამაშების შესახებ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. შემდეგი ტექსტი, რომელიც მთლიანად მინდა გაგაცნოთ, ასევე თამაშს ეხება, ოღონდ არა პირდაპირი გაგებით. ესაა იდეების თამაში, ერთგვარი უტოპია. დედის გვარი, ასე ეწოდება თეატოფურია სტატიას, რომელშიც საუბარია იმაზე, თუ რა მოხდებოდა დედის და არა მამის გვარი რომ გვქონოდა. ჩვენ ვერასოდეს მიხვდებით, რა დგას ჩრდილში, სანამ ის, რაც ჩრდილში დგას, სინათლეზე არ გამოვა, წერს თეატოფურია. ერთი სურიალისტური დღე წარმოვიდგინოთ. სტუდენტი ხარ, დილით იღვიძებ, დგები და ვარაზისხევის გავლით ვახვახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისკენ მიემართები, ან ილია ბებურიშვილის უნივერსიტეტისკენ. ყოველ შემთხვევაში ერთი გზა გაქვს გასავლელი, ორივე ბებურიშვილის ქუჩაზეა. ერთი დასაწყისში, მეორე სადღაც მზიურთან, სადაც ბავშვები ბამბის ნაყინს ჭამენ. შესასვლელში დარგული ხეკი ერთ-ერთი პირველი აყვავდება ხოლმე თბილისში. სანამ ყველა საბოლოოდ დაბნეულა, სიურეალიზმი ცოტახნით გადავდოთ. რისი თქმა მინდოდა, კანონით ადამიანს შეუძლია დედის გვარიც ისევე ატაროს, როგორც მამის. თუმცა ტრადიციულად ჩვილს მაინც ყველა მამის გვარზე წერს. დედები ჩრდილში რჩებიან. ზოგადად მგონია, რომ კაცობრიობა მატრიარქატისკენ მიდის. რატომ გონია და რამდენად სწორია ეს, სხვა თემა, მაგრამ შორეულ მომავალში მართლაც რომ მივიღოთ ისეთი საზოგადოება, სადაც ქალს თუნდაც ისე დააფასებენ, როგორც ახლა კაცს აფასებენ, მათ, ვინც წარსულში დარჩა, მაინც არაფერი ეშველებათ. დრო ამ ადამიანებს წლების განმავლობაში გულმოდგინედ ივიწყებდა სახელის, გვარის, ჩუმის, შრომისა და იმ ნიჭის ჩათვლით, რომელიც შვილებს მათი გენებითაც გადაეცათ. შვილები, მომავალში დიდი საზოგადო მოღვაწეები, რა თქმა უნდა ყველანი მამის გვარზე იყვნენ და ისტორიაშიც ამ გვარებით დარჩნენ. წმინდა თეორიული თვალსაზრისით მომავალში მოგზაურობა უფრო რეალურია ვიდრე წარსულში. ბოლოს და ბოლოს გაკლინავენ და 50 წლის მერე გაგაღვიძებენ. მაგრამ როგორ გინდა იქ აღმოჩნდეს, სადაც ეკატერინე აბაშიძე ჯერ კიდევ ცოცხალია და ათასგვარი ეშმაკობით ცდილობს თავის გაცელკებულ და გაზარმაცებულ შვილს წერა კითხვა ასწავლოს. ეკატერინე აკაკის დედა იყო. და რომ არა ზემოხსენებული ტრადიცია, წერეთლის გამზირის ადგილას დღეს აბაშიძის გამზირი გვექნებოდა. ხოლო აბაშიძის ქუჩის ნაცვლად მოდებაძის ქუჩა. და განამარტო ეს. მარჯანიშვილის ნაცვლად ჭავჭავაძის თეატრში ვივლიდით, სადაც დავით ღოღობერიძის სამანიშვილის დედინაცვალს დადგამდნენ. ბავშვები პირველ კლასში კალმახელიძის დედაენას ისწავლიდნენ. უახლესი ისტორიიდან კი შეიტყობდნენ, როგორ წავიდა ნოე ჩიქოვანის მთავრობა ემიგრაციაში. ნიკოლოს ორბელიანის წერილებსაც წაიკითხავდნენ ბიძის, გრიგოლ ბაგრატიონისადმი მიწერილს. შევიტყვეთ, რომ თურმე ფრანციულს ხსწავლობ. ერთმა ქალმა შემოგითვალა, სპარსულად ნათქვამიაო, 30 წელს უკან რომ კაცი ჩონგურს ისწავლის, საიქიოს დაუკრავსო. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რუსთაველი კი ისევ რუსთაველი იქნებოდა სწორედ იმის გაკვეთილად, თუ როგორ შეიძლება ჩრდილში დაგჩეს იმ ადამიანის ვინაობა, ვინც შენი ქვეყნის მთავარი წიგნი დაწერა. ეს იყო თეატოფურიას სტატია „დედის გვარი“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე. თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.